Dalaszeg.
Šetnja. Priča. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan. Deset časova, šest minuta, rekao dobar dan, moje ime je Mirjana Nikić i bit ću sa vama sve do 13 časova ove srede u ovom izdanju našeg prepodnevnog programa Talasanje. Evo i naših tema u prvom satu, u šetnji, govorit ćemo o tri različita i događaja i teme. Prva se tiče Svetske nedelje gluvih i nagluvih osoba i u ovoj najavi samo ćemo vas podsjetiti da u Srbiji živi blizu 200.000 gluvih, a broj nagluvih je daleko veći. Ovom temom u današnjoj šetnji želimo da skrenemo pažnju na sposobnost i dostignuća ljudi sa oštećenim sluhom, ali i na predrasude u društvu koje ih neopravdano ograničavaju. U okviru programa Biznis mladih Srbije, to je naša druga tema, juče je raspisan konkurs za biznis ideje, a namenjen je mladima uzrasta do 35 godina. Prijavom na ovaj konkurs mladi dobijaju mogućnost da prođu niz treninga koji će im pomoći da unaprede svoje poslovne ideje i razviju ih u realne planove. Početkom sledeće godine svi pristigli poslovni planovi biće razmatrani, najbolji će dobiti kredite da započnu sopstveni posao. Sve važne informacije o ovom konkursu čućete u šetnji. I vodimo vas u Suboticu, tamo je u toku međunarodna konferencija posvećena secesiji, stilu koji je ostavio mnogo traga na arhitekturi velelepnih zdanja ovog grada. To će biti naše teme u prvom satu, a od 11 časova posle vesti koje su na programu tačno 11, naša centralna tema danas je priča o niklu za ili protiv, ovih dana veoma aktuelna, otkako se pojavila najava iz Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja da je jedna kompanija zainteresovana za istraživanje i iskopavanje nikla u Srbiji, bi javnost se oštro usprotivila, kao retko kad. Na Mokroj gori, jednom od mogućih nalazišta nikla, pre nekoliko dana dogovoreno osnivanje nezavisne organizacije za monitoring prirodnih resursa Srbije. Na podsica iz Mokre gore, Čajetina i Užica, ova ideja prihvaćena i u Topoli i Vrnjačkoj banji, gradovima koji su takođe pomenuti kao moguća nalazišta ove rude. Protivnici ovu ideju vide kao ekološko samoubistvo najlepšeg dela Srbije, a pristalice kao šansu da Srbija od ovog posla ostvari veliku zaradu i zaposli veći deo lokalnog stanovništva. Mi se u našem drugom satu, mi se pitamo dakle da li je istina kao i obično negde u sredini i kakve su zapravo posljedice po život na prostorima ukoliko bi do iskopavanja rude nikla zaista došlo. Ostanite uz nas posle 12, dakle od 12.15, treći sat ovog programa je emisija u ovom trenutku. Događaji koje prate naši reporteri koji su u toku će iz prve ruke doći i do vas. Dakle, čućete sve ono što je važno u vezi sa današnjim danom, a kada se govori o aktualnim događajima u Srbiji. Ostanite uz Radio Beograd 1, 10 časova 9 minuta, muzika, pa počinjemo prvu priču.
I'm
Talasanj.
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 No matter what I do, I know I can count on you. 'Cause
10 časova 16 i po minuta, vi slušate Talasanje, prepodnevni program Radio Beograda 1 i naša prva tema i gošća su na redu. Dakle, govorit ćemo povodom Svetske nedelje gluvih i nagluvih osoba o problemima sa kojima se suočavaju ljudi koji, kažu, u Srbiji ima blizu 200.000 gluvih, a nagluvih je broj daleko veći. Sa nama je Julijana Miško, koja je potpredsednica Udruženja tumača za lica oštećenog sluha Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Malo pre ste mi rekli, i otud inspiracija za ovo prvo pitanje, jer zaista zanimljivo čuti tako nešto, rekli da kada se uporedi hendikep slepih i gluvih, da su gluvi zapravo u težoj situaciji, što se na prvi pogled ne bi moglo pretpostaviti.
Da, to je tačno. Po svim istraživanju i Svetske zdravstvene organizacije, veći hendikep je gluvoća nego slepoća, zato što ljudski mozak mnogo više informacija prima putem sluha nego putem vida.
Iako mi toga nismo baš svesni. Da,
upravo.
Da, ono što radi vaše udruženje, ideja je da govorimo o vašim programima, zato što zaista mnogo toga ste uradili za ovih nekoliko godina. Postojite više od 10?
Više od 10 godina. 2000. godine smo osnovali udruženje.
Godina.
Da, znači 12. Da. godina.
I vezani ste i ličnom pričom za osobe koje su gluve i nagluve, i s porodice ste koja ima takvih osoba, i pretpostavljam da ta lična inicijativa donosi mnogo veću motivaciju, pa otuda i ovoliko rezultata. Da počnemo od onoga što je možda našim slušalcima najvidljivije, a to je da je uz vašu pomoć su uvedene vesti na znakovnom jeziku na nekoliko televizijskih stanica u određenim terminima.
Jeste. To smo pokrenuli još 96. godine, još dok je Savez gluvih i nagluvih Jugoslavije postojao. Preko tog saveza smo prvo pokrenuli vesti na TV Politika. Nešto vrlo kratko, ja mislim, možda neki 7-8 meseci su išle te vesti na Politici, posle smo prešli na BK televiziju, da je 7 godina su išle vesti svakodnevno, od 10 minuta, onda su krenuli i na RTS-u.
I dan danas.
Naravno. Mi smo radili na B92, tu smo radili 4,5 godine i bili smo jedni od retkih u Evropi koji smo radili simultani prevod vesti od 30 minuta.
Da, kada se govori sad, evo, pomenuli smo sad znakovni jezik, veoma važan, vi ste tumači za ovaj jezik i mnogo toga ste uradili u smislu edukacije ljudi kojima je potrebno da poznaju ovaj jezik da bi komunicirali. Upravo u toku su neki od seminara na kojima vi držite obuku. Pa nam recite, eto, dakle, ko su oni koji su najviše zainteresovani da poznaju ovakav jezik i koliko je to teško naučiti i koliko bi bilo korisno većini ljudi da ga poznaje?
Dosta njih se sad prijavljuje na znakovni jezik i taj malu obuku znakovnog jezika.
Koliko traje obuka?
Pa početni nivo traje 2 meseca.
Za to vreme možete osnove naučiti?
Osnove nekih 900 pojmova za najosnovniju komunikaciju, kao u svakom stranom jeziku, ne znam, da se predstavite, kažete svoje ime, prezime, ne znam čime se bavite, da pomognete gluvom, recimo da nađe instituciju, neku ulicu i ostalo. Međutim, imamo i nastavak, imamo srednji i viši nivo. Srednji nivo traje negde između 6 i 8 meseci. Sve zavisi od polaznika, koliko, koliko savladaju, posle toga imamo i komunikaciju koja traje više od godinu dana.
Držite i javne časove?
Da, držimo javne časove.
Kada, kojim danima, gde?
To smo organizovali prošle godine na Trgu Republike, gde smo sa 80 studenta sa defektološkog fakulteta preveli nekih 8 pesama na znakovni jezik i održali mali čas znakovnog jezika, gde je ono baš lepo prošlo. Onda posle toga smo održali jedan javni čas ispred opštine Zvezdara. Učestvujemo na svim manifestacijama koje organizuje i opština Zvezdara i opština Palilula. I ovaj put se zahvaljujem opštini Zvezdara, jer stvarno su nam pomogli, mnogo su nam pomogli zadnje 2-3 godine. I dalje nam pomažu.
Da, ove dve opštine treba pomenuti u kontekstu toga da imate otvorene šaltere za pomoć gluvima i nagluvima pri bilo kakvom poslu u opštinama Zvezdara i Palilula.
Da, kojim danima? Na opštini Palilula smo ponedeljkom, dežurni od 9 časova do 16, za sve potrebe u opštini, znači sve što možda im se završiti u opštini taj dan, i zakazivanje za ostale dane po ostalim institucijama, što su domovi zdravlja, banke, roditeljski sastanci, mnogo, mnogo toga.
Izlazite u susret, dakle, u skoro svakoj aktivnosti gde je pomoć potrebna. Sad, kada kažemo šalteri u opštinama, kako to izgleda? Da li inače osobe koje su gluve i nagluve ne mogu da završe te poslove bez vaše pomoći? Mora neko da ih prati?
Naravno da ne mogu. Ne mogu, prvo, zbog barijere oko komunikacije. Nagluvi da i mogu. Uh-huh. Oni još i mogu, međutim gluve osobe sa teškim oštećenjem sluha već ne mogu jer imaju otežani govor i onda ih je teško razumeti. Naravno im je mnogo lakše kad smo mi tu, mi završimo 80% tog njihovog posla, da. Tako da odu zadovoljni.
A kakva je situacija sa prosto širenjem na primjer ove vrste pomoći po drugim opštinama? Da li ste komunicirali sa još nekim?
Ostale opštine su slale svoje ljude na seminare koje organizuje Savez gluvih i nagluvih Srbije, uh-huh. Na tu istu obuku. Međutim, njihova obuka traje nekih 3 dana i očekuju za 3 dana da se nauči znakovni jezik.
Što je malo
jezik,
teže,
što
da.
Je baš teže. Uh-huh. Međutim, vidim, sad sve zavisi i od polaznika. Ja kažem, nekome ide lakše, nekome teže. Recimo, gledam sad moje studente kad dođu kod mene na obuku. U početku im je jako teško, boli ih ruke, misle da nikad neće savladati. Već posle, recimo, 4. do 5. časa je puno lakše, naravno.
Studenti za defektologije koji su uzeli smer, je li tako, taj za gluve i nagluve?
Oni imaju na fakultetu, uh-huh. imaju časove znakovnog jezika, tamo drži jako dugo već Dijana Dukić, uh-huh. od 95. godine, tada je bio izborni predmet za 9. semestar, čini mi se samo. Onda je uvedeno kao obavezno završne godine, 4. ja mislim. Međutim, sad već od 2. godine uče znakovni jezik.
I oni svi zaista trebaju
Da, ali jako kratko traje ta obuka tamo, tako da oni dolaze kod mene na usavršavanje.
Da. No. Kada sad opet se vratimo nekim od vaših aktivnosti i onom što ste uradili, jako lepo zvuči ova informacija da ste na znakovni jezik preveli 19 najlepših bajki sveta za decu. Da. I kako to, na kakvu reakciju nalazi? Deca zaista uživaju u tome?
Da, naravno da uživaju.
Do sad su samo roditelji mogli da im...
Da, oduševljeni su, jer prvo vaspitači i nastavnici po školama za decu oštećenog sluha nemaju vremena za tako nešto, naravno, zbog nastavnog programa i onda smo i mi olakšali s ovim dosta, jer čujemo reakcije nastavnika ovdje iz škole Stefan Dečanski da su oduševljeni tim materijalom ili mnogo olakšano, naravno, posle edukacije ove dece. Podelili smo te bajke školama, svim školama za gluvu decu u Srbiji i preškolskim ustanovama koje sarađuju sa tim školama. Tako da je podeljeno i deci koja čuju i ta deca su oduševljena uče po nešto znakovnog jezika. Da,
Kada bismo malo još govorili o znakovnom jeziku, eto meni je, na primjer, interesantno pitanje kada prevodite simultano, naravno, nekome ko ne čuje. Koji je brži, govor ili znakovni jezik, ili vi morate da ubrzavate ili da usporavate? Kako ide taj tempo?
Zavisi. Ako radite baš simultani prevod, da ako nemate tekst ispred sebe, ako niste
pripremljeni,
da ako niste pripremljeni, onda radite simultani prevod, što je jako teško. Mm-hmm. Jako teško, morate imati jako veliku koncentraciju. Mnogo je lakše, naravno, kad dobijete tekst pre toga, pa ga iščitate par puta i onda znate o čemu se radi i možete da ga skratite. Jer znakovni jezik je predivan jezik koji njihov jezik je u stvari bez gramatike. Mhm. Znači, nema veznika, nema suglasnika, samoglasnika, muško-ženskog roda uopšte nema u znakovnom jeziku i zato nam je puno lakše prevesti na znakovni jezik, naravno brže prevesti na znakovni jezik.
E pa to sam vam pitala, to je zanimljivo. Vi ste mi rekli malo pre da je u toku standardizacija ovog jezika koja bi mnogo značila.
Da, naravno, mnogo bi značilo, prvo zakonski. Prvo zakonski, bili bi onda priznati mnogi tumači. Mi jesmo jedni od prvih u Evropi. 96. godine smo uvršteni u stalne sudske tumače za lica oštećenog sluha. Znači, jedini u Evropi smo tada. Međutim, nije urađen zakon o znakovnom jeziku, nego je to nešto negde preskočeno, pa smo uvršteni u sudske tumače. Međutim, sad prošlo je dosta godina od tada. Potrebe su puno veće. Naravno da treba sve više tumača, pa se čeka taj zakon da bi ljudi mogli da konkurišu, da i oni dobiju status.
Da, i to bi mnoge probleme rešilo i nadamo se da će to biti uskoro. Ne. Pa ja bih vas, Julijana, evo za kraj pitala, u ovoj najavi, kada smo govorili o ovoj temi, postoji rečenica koju sam pročitala da treba da se skrene pažnja na sposobnosti dostignuća ljudi sa oštećenim sluhom, ali i na predrasude u društvu koji ih neopravdano ograničavaju.
Upravo.
Možda jedan komentar te vrste koji su, da se time dotaknemo i nekih najvećih problema koje gluvi i nagluvi ovdje imaju u smislu odnosa društva.
Ne prihvaćeni su od strane društva, baš iz tog razloga zbog otežane komunikacije. Međutim, zadnjih godina, recimo zadnjih 2 godine, Već je puno drugačije. Ja znam kad sam krenula sa školom, recimo sad ja krećem opet sa mojom školom znakovnog jezika, kad sam krenula sa obukom, bio se prijavio jako mali broj ljudi. Međutim, kako iz godine u godinu sve više i više ljudi, mladih ljudi se prijavljuje i sve više mladih ljudi ima edukovanih znakovnim jezikom i oduševljeni su time.
I mislite tako da time imamo informaciju da ih bolje prihvataju?
Naravno da ih puno bolje prihvataju. Međutim, to je sad, sve je to, Beograd je drugačiji. Beograd je drugačiji od manjih sredina. U manjim sredinama naravno još uvek nisu prihvaćeni, još uvek se gledaju kao građani drugog reda, još uvek su diskriminisani, još uvek ne mogu da ostvare gomilu svojih prava. Tako da se ja iskreno nadam da će ovaj zakon o znakovnom jeziku doneti mnogo, mnogo boljeg, bar osobno moćnjeno sluha. Pritom su oni vrlo kreativni. Izlaze po diskotekama, oni igraju, oni slušaju muziku sad. Osećaju vibracije, osećaju ritam.
Da.
Bave se folklorom. Predivni su recimo u slikanju. Znači vrlo su kreativni, stvarno su izuzetno. Ja ne znam, ja se kažem milion puta sam rekla, ja sam osoba koja čuje, ali je to moj svet, svet gluvih, tu se osjećam najsigurnije.
Da, lepo vas je bilo čuti.
Hvala
vam lepo što ste odvojili vreme za naše slušalce, da skrenemo svima pažnju, eto, s obzirom da je u toku i Svetska nedelja gluvih i nagluvih, ali i van toga, naravno, da oni postoje, da ih ima više od 200.000, a nagluvih i više, i da ih zaista uvijek treba prihvatati kako i dolikuje, kao sebi ravne, jer to i jeste tačno. I ne bi nam bilo na odmah da svi znamo poneki znak,
upravo,
kojim bismo mogli da im kažemo hvala ili dobar dan, je li tako?
Naravno, nije teško.
Julijana Miško, bila gošća Talasanja. Najljepše vam hvala još jednom. 10:28.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide, when I see we made it through another day. Then I say, who? Ooh.
8. oktobar, svečani početak sezone u Madlenijanumu, čarobni balet Severna bajka, koreograf Staša Zurovac, dirigent Stanko Jovanović. Madlenijanum je doživljaj.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert povodom 75 godina od osnivanja Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfonija broj 7, Leningradska, Dmitrij Šostaković. Dirigent Bojan Suđić. 3. oktobar 2012. godine, 20 časova, Sava Centar. Besplatne karte možete podići na blagajni Sava Centra.
Spuštajmo potoke u reke široke.
Razvijajmo leve i desne pritoke.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
43. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope!
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si boja moje duge, ti si sklonište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Moje školsko dvorište. Moje školsko društvo.
Moje školsko zaljubljivanje.
Osmi Kids Fest i Samsung te pozivaju na učešće u konkursu. Snimi svoj film Moje školsko. Više informacija na sajtu Kids Festa.
Počinje još jedna pozorišna avantura u Madlenijanumu. Baleti, Severna bajka i Praznik ljubavi, drame, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, opera Pajaci i gostujuća premijera Persijska crna. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madlenijanum je doživljaj.
Eko.
Popis poljoprivrede 2012. koji sprovodi Republički zavod za statistiku predstavlja najbolji način da se dobiju informacije u vezi s realnom slikom poljoprivrede u Srbiji, čime raspolažemo i šta nam je potrebno. Rezultati popisa biće od posebne koristi poljoprivrednim proizvođačima kako bi planirali ulaganja i konkurisali za sredstva kod nacionalnih i evropskih fondova. Individualni podaci prikupljeni popisom predstavljaće službenu tajnu. Svaki popis daje opis. Učestvujemo u popisu poljoprivrede od 1. oktobra do 15. decembra 2012. godine. Sve informacije možete dobiti besplatnim pozivom na broj 0800 103 103 ili na sajtu popispoljoprivrede.stat.rs.
Talasanje.
Deset časova 34 minuta, u toku je prvi sat talasanja šetnja, a vreme u Srbiji je lepo i toplo, najviša temperatura izmerena u 10 časova je u Leskovcu i Beogradu 25 stepeni, jedan stepen niža 24 je u Negotinu, Novom Sadu, Somboru i Kragujevcu, u Nišu i Valjevu je 23, svuda je vedro, toplo i lepo, Sjenica najhladniji ili najsvežiji, da tako kažemo, grad, sa 18 stepeni. Tako će biti i narednih dana, kažu meteorolozi, i to je nešto malo vremenu, a vreme za našu drugu temu. Najavili smo, poštovani slušalci, da ćemo govoriti o mladima i njihovim mogućnostima, evo jednog primjera, da možda pronađu svoj put životni kada je karijera u pitanju. Sa nama je Neda Stanković, koja je koordinator programa Biznis mladih Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala puno na pozivu.
A poziv je usledio upravo zbog otvorenog konkursa od juče ili raspisanog, da tako kažem, za biznis ideje namijenjen mladim uzrasta do 35 godina i to na teritoriji koji žive mnogo, mnogo gradova u Srbiji, ja mislim da ih ima jedno 15.
Ima ih 17.
17, znači.
Jeste, to su gradovi i opštine koji su formirani uz pomoć USAID projekta održivog lokalnog razvoja tokom 2011. godine.
Da spomenemo samo neke, zarad slušalaca, Niš, Leskovac, Gadžin Han, Novi Sad, Sremski Karlovci, Vrnjačka Banja, Kraljevo, Gornji Milanovac, Čačak i drugi, Subotica, Sombor, na primjer. Na vašem sajtu, naravno, na kojih upućujemo, mogu sve to da vide, ali eto, na mlade se ovog puta odnosi ova priča, dakle, ko može da se prijavi, godine smo čuli, ali šta je potrebno i šta zapravo jeste cilj ovog konkursa?
Cilj ovog konkursa jeste da prikupimo što više predloga mladih ljudi koji imaju ideju da se bave nekim biznisom. Ono što mladi treba da urade da bi se prijavili jeste da popune jedan jednostavan prijavni formular. Mi ne tražimo da nam pošlju biznis planove, niti neku veoma razrađenu verziju.
Nego ideju.
Nego samo ideju koju treba da opišu kroz četiri veoma laka zapravo pitanja. mi ne želimo da na ovom konkursu dobijemo samo one koji su zaista odlučni da se bave biznisom, nego želimo čak i one koji nisu sigurni da li bi se bavili preduzetništvom i biznisom, ali imaju neke ideje i razmišljaju o tome da li je taj poziv, da tako kažem, za njih, da li je preduzetništvo uopšte za njih. Tako da ovo će biti prilika zaista za sve one koji bilo da su odlučni da započnu sopstveni posao ili da tek razmišljaju i preispituju takve mogućnosti, da dođu kod nas i da provere i svoju ideju.
I da tako kažemo da je stave u realan svet.
Jest,
mislim,
jest.
Pa da ne bude samo više u mašti.
Jeste. Tako da konkurs je otvoren do 28. oktobra. Prijavljivanje se vrši putem slanja prijavnog formulara i to je sve što je sad, da kažem,
trenutno
u vezi
potrebno,
sa...
Trenutno potrebno, da. Jest. E sad, šta će biti? Birat ćete, pretpostavljam, najbolje. Koliko njih će dobiti šansu da prave biznis planove sad u svakom smislu realne i da možda i počnu neki posao s vašu pomoć?
Mi se nadamo da ćemo dobiti veliki broj prijava zato što smo predvideli da selektujemo 150 autora najboljih biznis ideja. Ono što će komisija gledati kada se konkurs bude završio jeste pre svega kvalitet biznis ideje i opis biznis ideje, ali i motivacija mladih da se uključu u ovaj program, motivacija da pokrenu sopstveni biznis, kao i nekakvo znanje, iskustvo, veštine koje oni imaju da se bave tim biznisom. Zbog toga što nam je bitno da zaista u slučaju velikog broja prijava podržimo one mlade koji, zahvaljujući možda baš tom iskustvu i veštinama, imaju neki najveći potencijal za održivost.
Kada kažete, ne da izvinjam se, biznis, u najširem smislu, da ne bi sada bilo zabune među onima koji možda imaju nameru, a slušaju ovo, da se prijave, dakle, nema nikakvih ograničenja koji bi to posao bio, tako? Ili ima?
Nema nikakvih ograničenja koje bi posao bio. Mi želimo da vidimo prosto kako ljudi razmišljaju i šta je to što oni misle da bi da bi trebalo da pokrenu kao biznis. Tako da dogod je legalno, da tako kažem, mi smo otvoreni za sve ideje.
I šta će se dogoditi? Rekli ste eventualno 15-ak, da će možda moći da računaju na ozbiljnu pomoć?
Više od 15. Više? Znači, njih prvo 150 koji budu odabrani u program imaće priliku da prođu jedan ozbiljan trodnevni trening za brušenje ideja. Na tom treningu će imati priliku, dakle, da preispitaju te svoje ideje, da ih možda zamene nekim boljim, da se udruže međusobno pa da naprave neku novu ideju, ali takođe i da preispitaju tu svoju preduzetničku ličnost i neki preduzetnički potencijal i duh. Nakon tog treninga oni koji budu uspešno prošli tu obuku, biće upućeni na obuku Nacionalne službe za zapošljavanje, koja je jedan od partnera u našem programu, Put do uspešnog preduzetnika, gde će naučiti zapravo sve one, da kažem, tehničke stvari koje su im potrebne za pokretanje i vođenje posla. Ta obuka će trajati 2 dana, ona je predviđena da se desi negde u decembru i nakon toga očekuje se od mladih da naprave biznis planove i onda će im program dodeliti besplatne biznis konsultante koji će im pomoći da te biznis planove unaprede, razviju dodatno, da ih malo usavrše, zbog toga što je za februar 2013. godine predviđeno da svi koji, dakle, prođu sve ove korake i naprave dobre...
I umeđu vremenu mnogo nauče, bez obzira šta će biti, da?
Tako je. Mnogo nauče i naprave dobre biznis planove uz podršku naših konsultanata, idu na međuopštinske selekcione panele koji onda daju preporuku zapravo Erste banci, koja je takođe jedan od partnera u programu za kreditiranje.
I to će, pretpostavljam, biti pod vrlo povoljnim uslovima, je li tako?
Ti krediti su pod veoma povoljnim uslovima, da, oni su, da tako kažem, laički nekomercijalni. Ono što znam jeste da je ta kamatna stopa za nekih 4% niža nego
uobičajena,
da. Tako.
Eto, dakle, preporuke, imate vremena, svi koji imate manje od 35 godina, imate neku ideju i želju i nameru da se bavite sopstvenim poslom, imate sad mogućnost da se isprobate na ovom konkursu. A inače, Biznis mladih Srbije bavi se i mnogim drugim stvarima, da možda kažemo u najkraćem šta je ono što je trenutno aktuelno, šta biste preporučili eventualno ljudima kojima bi nešto moglo pomoći od ovih vaših
programa. Tako je, Biznis mladih Srbije je program koji se pre svega bavi ekonomskim osnaživanjem mladih i to radimo kroz ovu komponentu preduzetništva. društva u kojoj podržavamo i postojeće mlade preduzetnike dok god su u onom nekom start-up periodu početnih godinu, dve dana. Ovo što sam sad, ovaj konkurs koji je aktualan, on se bavi razvojem novih, podrškom osnivanju novih preduzeća, ali isto tako pomažemo mladima koji nemaju radno iskustvo i koji su nezaposleni da možda lakše dođu do zaposlenja kroz sticanje radnog iskustva na radnim praksama koje organizujemo u privatnom sektoru. Program je inače, trenutno je u toku prvi ciklus tih radnih praksi koji se uskoro završava, drugi ciklus će biti jako brzo pokrenut, imaćemo i tu jedan konkurs lep za mlade.
Kada će to biti?
To će biti negde sredinom oktobra.
Tako da znaju pa da malo prate na vašem sajtu.
Neko prati naš sajt i našu Facebook stranicu, dakle program se obraća i onima koji hoće samostalno da se bave poslom i onima koji hoće da se zaposle prosto kod nekog poslodavca, tako da radne prakse i preduzetništvo, to su nam dve ključne komponente programa. Inače, ja moram da kažem da je ovaj program, to mi je veliko zadovoljstvo zaista ispred Smart kolektiva da kažem da je program zapravo jedan partnerski međusektorski program koji je pokrenut u partnerstvu između Smart kolektiva, Erste banke i Nacionalne službe za zapošljavanje uz finansijsku podršku USAID projekta održivog lokalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta koji zaista podržava naše aktivnosti već 4 godine unazad, tako da zaista okupili smo značajne partnere i čini mi se da uz takvu vrstu, da kažem, zajedničkog razumevanja problema i slaganja oko aktivnosti koje treba raditi, imamo puno toga da ponudimo mladima.
A mi ćemo im još jednom preporučiti, dakle www.biznismladihsrbije.org je sajt na kome možete da se uputite detaljnije u sve ovo o čemu je i Neda Stanković, koordinator programa Biznis Mladih Srbije, govorila za talasanje. Hvala vam, Nedo, na gostovanju. Želim vam uspešan završetak konkursa i možda da pomognete nekolicini mladih pa da to bude i vaša satisfakcija.
Hvala vam puno.
10:43, slušate Radio Beograd 1, ostanite uz nas.
Thank you. lost, I am vain. I will never be the same without you.
Talasanje.
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 Do 11 časova ostalo još 9 minuta. Kulturni putevi secesija, iza ovog naziva krije se međunarodna konferencija održana u Subotici u kojoj su učestvovali stručnjaci iz Mađarske, Hrvatske i Srbije. Ovo je inače dvogodišnji projekat prekogranične saradnje koji finansira Evropska unija. Subotica je grad secesije i nije slučajno izabrana da bude centar ovog skupa. Opširnije o tome čućete od Bojane Karavidić i njenih sagovornika koji govore za naš program.
Subotica se nalazi na evropskoj mapi gradova koji imaju značajno kulturno nasljeđe secesije, umjetničkog pokreta s kraja 19. veka koji se protegao do Drugog svjetskog rata. Secesiju najviše vezujemo za arhitekturu, ali su njene tendencije izražene i u slikarstvu i u primenjenoj umetnosti. O tome se govorilo na međunarodnoj konferenciji Kulturni putevi secesija u Subotici, kaže kustoskinja Subotičkog gradskog muzeja Olga Kovačev-Ninkov.
predavanje o grafici, o crtežima, slikama, o medaljama, nešto što je bilo novo za vreme secesije, iz oblasti štampanog materijala, znači knjiga i časopisa, ili recimo igračaka iz muzeja igračak u Kečkemi, tu dolazi nam istoričar umetnosti, ili recimo direktor muzeja u Kiškunhalašu će pričati o čipki u Kiškunhalašu koja se stvorila tačno za vreme secesije 1902. godine. Oni imaju muzej čipke i eto, to su te neke interesantne stvari zbog čega je vredilo doći ovde.
Gradska kuća u Subotici primer je secesije i u arhitekturi i u unutrašnjem uređenju. Ona ove godine obeležava 100 godina postojanja.
Gradska kuća je jedan izuzetan primer, jedinstven po tome što je 99% sačuvan enterijer, isto u stilu secesije, a jeli, mi znamo da je kod secesije upravo to i bitno, ta vrsta sažetosti svih umetnosti, znači arhitekture sa vajarstvom, sa skulpturom, sa primenjenom umetnošću i tako dalje. I na svu sreću to je ovde u gradskoj kući sačuvano i dosta i obnovljeno, zahvaljujući Zavodu za zaštitu spomenika.
Čuvajući nasleđe secesije, Barcelona je povezala kulturu i turizam.
U Barceloni je nastala jedna, kako da kažem, jedna korporacija koja se bavi očuvanjem secesije, pogotovo što je u Barceloni takođe postoje izuzetna znanja, setimo se samo Gaudija, i oni su da bi se očuvali svoju secesiju, veoma pametno spojili svoje napore sa turizmom. Vi kad uđete u Gaudijevu crkvu koja je još uvek izgradnji, vi zapravo plaćate očuvanje i dalju izgradnju to crkve i to ulaznica nije baš ni mnogo jeftina. A recimo ovdje u ovu gradsku kuću može da uđe bilo ko, bilo kada i da je pogleda bez da plati ulaznicu. Mislim da je to jedan od sjajnih ideja baš ove korporacije u Barceloni. Oni su na konferenciji na kojoj sam ja lično baš bila govorili baš o tome kako očuvanje baštine, znači kulturne baštine, umetničke baštine je usko povezano sa nekim resorima u turizmu i da te pare koje iz turizma dođu mogu da se upotrebe jeli, za očuvanje svega toga, za revitalizaciju i za prikazivanje.
2007. Subotica je ubeležena na evropsku mapu secesije, a mnogi Subotičani je nažalost ne prepoznaju.
Subotica zaista ima te istaknute spomenike i fino je to da je neko sa strane to isto konstatovao, tako da nama malo onda bude lakše kad možemo da se borimo, jer znate, mnogi još uvek ne znaju, mislim tu na stanovnike Subotice, recimo oni ne znaju šta je secesija. Recimo turista dođe, želi da pogleda neku zgradu u stilu secesije i traži i onda se desi da ljudi koji tu žive ni ne znaju koja je secesija, koja nije. Jel? Tako da mislim da je upravo naš zadatak ovo da i edukujemo, znači da i međusobno da se edukujemo, ali i prema publici da pružimo tu mogućnost.
U Gradskom muzeju u toku je izložba posvećena secesiji u Subotici, čija je i kustoskinja Olga Kovačev-Ninkov, koja govori za naš program.
Izložba u Gradskom muzeju je nastala baš iz tog cilja da se i publici prikaže što veći broj eksponata u stilu secesije, da se proširi svest o secesije, da ona ne postoji samo u arhitekturi, nego da je ona bila u svim sferama i da su to zaista lepe stvari, dekorativne stvari, inspirisane prirodom. To je lepša strana, tako reći, ali istorije umetnosti i uglavnom svi koji znaju, koji su upoznali secesije i vole, ja se nadam da ćemo mi ovu priču moći da nastavimo u doglednim godinama, jer mislim da je Subotica pravo mesto za to.
Na međunarodnoj konferenciji Kulturni putevi secesija učestvovali su i gosti iz Muzeja Slavonije iz Osijeka, koji su predstavili jednu secesijsku trpezariju koja je proputovala dobar deo Srednje Evrope. Čujte direktora Grgura Marka Ivankovića.
Igrom slučaja u Osječkom muzeju čuva se jedna blagovonica koja je nastala kao vjenčani dar u jednoj osječkoj tvornici. Ona je 1903. naručena. Ta blagovonica je sa mladom damom i njezinim novim mužem odselila u Innsbruck. I zatim je on dobio prekomandu i preselio u Krakov. Naravno, familija i blagovonica su otišle u Krakov i početkom 1915. godine on pogiba u Prvom svjetskom ratu i gospođa se vrati zajedno sa osječkom blagovonicom u mjesto nastanka. I tako da je ona napravila krug oko cijele Srednje Evrope i vratila se u mjesto gdje je nastala.
Učesnici evropskog prekograničnog projekta posvećenog umetnosti secesije bili su iz Mađarske, Hrvatske i Srbije, a o njihovim izlaganjima bit će objavljen trojezični zbornik.
A sada je 3 minuta do 11 časova. Privodimo kraju prvi sat našeg prepodnevnog programa Talasanje, a posle vesti u 11 u drugom satu Talasanja tema je za i protiv nikla. Ovih dana vrlo je aktuelna polemika u javnosti i oštra reakcija žitelja Mokre Gore, Užica, Topole i Vrnjačke Banje gde se nalaze potencijalna nalazišta nikla. U narednom satu čućete koliko je sve ovo realno i da li je posljedica iskopavanja nikla uvek i opustošena priroda. Ostanite uz Radio Beograd 1.
It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you. So sing along to my stereo.
Class heroes, baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travi, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl that played me, left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hand. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune. And no, my heart's a stereo, the only place for you.
My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make me your radio, turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo.
If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hand. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's stereo, the only place for you.